Ծառայեք Եհովային ուրախությամբ, ասվում է Սաղմոս 102-ում։ Այո, մեր արարիչն ուզում է, որ մենք ուրախ լինենք, չէ որ նա այնքան բան է արել դրա համար։ Օրինակ Եհովան մեզ կյանք է պարգևել, որը լի է վայելքներով, իր խոսքն է տվել, որն օգնում է կյանքից իսկական ուրախություն ստանալ։ Նա նաև հնարավորություն է տվել, որ կյանքում բազմաթիվ ուրախալի պահեր ապրենք, իսկապես որ Եհովան ուրախություն տվող Աստված է։ Սատանան, սակայն, չի ուզում, որ Եհովային ծառայելը ուրախություն բերի մեզ։ Նա գիտի, որ ուրախությունն օգնում է մեզ շարունակ քարոզել և ուսուցանել մարդկանց, այսինքն անել այն գործը, որը ինքն ուզում է դադարեցնել։ Ուստի բանսարկուն ամեն ջանք թափում է, որ խլի մեր ուրախությունը։ Նա անում է դա, օրինակ, իշխանությունների դրած արգելքների կամ էլ հարազատների հակառակության միջոցով։ Սատանան նաև ուզում է, որ հնարավորինս քիչ ծառայենք Եհովային, բայց շատ աշխատենք և նյութական իրեր գնենք, որոնք իրականում այդքան էլ անհրաժեշտ չեն։ Նա փորձում է համոզել մեզ, որ մնայուն ուրախությունը կախված է ավելի ու ավելի շատ իրեր գնելուց, ինչպիսի սուտ։ Սատանայի մարտավարության մեթոդները, որոնք նա կիրառում է Աստծո ժողովրդի դեմ, նոր չեն։ Եզրաս, Անգե և Զաքարիա գրքերից որոշ հատվածներ կարդալով կիմանանք, թե ինչպես է հնարավոր ուրախությամբ ծառայել Եհովային։ Ուշադրություն դարձրեք, թե հնում Եհովայի ժողովրդին ինչ ուրախություն բերեց և ինչը խլեց նրանց ուրախությունը։ Նաև նկատի առեք, թե մենք ինչու և ինչպես կարող ենք նույնիսկ դժվարին ժամանակներում վայելել Եհովայի ուրախությունը։ Եզրասը քահանա էր և Մովսիսական օրենքի գրագիր։ Նա նաև գրել է իր անունը կրող գիրքը։ Այն պատմում է, թե ինչ է տեղի ունեցել Իսրայել ազգի հետ երկրորդ տարեգրություն գրքում նկարագրված դեպքերից հետո։ Մեր թվարկությունից առաջ 537 թվականն է։ Բազմաթիվ հրեաներ պատրաստվում են վերադառնալ Հուդա։ Կրապաշտության պատճառով նրանք արդեն 70 տարի է գերի են Բաբելոնում, ուստի ինչպես հարկն է սերտել են իրենց դասը։ Ազգովի հրեաներն այլևս երբեք չեն ընկնի կրապաշտության ծուղակը։ Իսկ հիմա եկել է ժամանակը, որ Երուսաղեմում վերականգնվի մաքուր երկրպագությունը։ Արձանագրության մեջ հիշատակվում է Պարսկաստանի թագավորներից մի քանիսի մասին, սկսած Կյուրոսից։ Պատմությունը ուրախալի իրադարձությամբ է սկսվում։ Խնդրում եմ, բացարեք Եզրաս 1:1-6 համարները և հետևեք ընթերցանությանը։
Պարսկաստանի Կյուրոս թագավորի իշխանության առաջին տարում Եհովան արտնացրեց Պարսկաստանի Կյուրոս թագավորի ոգին, որպեսզի կատարվի Եհովայի խոսքը, որ ասվել էր Երեմիայի բերանով։ Նա հրամայեց, որ իր ողջ թագավորությունում բանավոր ու գրավոր կերպով հայտարարվի։
Այսպես է ասում Պարսկաստանի Կյուրոս թագավորը. Եհովան, երկնքի Աստվածը, ինձ է տվել երկրի բոլոր թագավորությունները, և ինձ հանձնարարել է իր համար տուն կառուցել Երուսաղեմում, որը Հուդայում է։ Ձեզնից, ով որ Աստծո ժողովրդից է, թող նրա Աստվածը նրա հետ լինի։ Թող նա գնա Երուսաղեմ, որը Հուդայում է, և վերակառուցի Իսրայելի Աստված Եհովայի, ճշմարիտ Աստծո տունը, որը Երուսաղեմում էր։ Իսկ մնացած պանդուխների բնակավայրերում ապրող մարդիկ, թող նրանց օգնեն արծաթով, ոսկով, բարիքներով, ընտանի կենդանիներով և կամավոր ընծաներով, որպեսզի վերակառուցեն ճշմարիտ Աստծո տունը, որը Երուսաղեմում էր։
Այդ ժամանակ Հուդայի և Բենյամինի ազգատոհմերի գլուխները, քահանաները, ղեկավարները և բոլոր նրանք, ում ոգին ճշմարիտ Աստվածն արտնացրեց, վեր կացան, որ գնան ու վերակառուցեն Եհովայի տունը, որը Երուսաղեմում էր։ Իսկ նրանց շրջապատի բոլոր մարդիկ օգնեցին նրանց, տալով արծաթե իրեր, ոսկի, բարիքներ, ընտանի կենդանիներ և ընտիր բաներ, բացի բոլոր կամավոր ընծաներից։
Մի պահ պատկերացրեք, Եհովան թույլ տվեց հրեաներին վերադառնալ իրենց երկիր։ Ավելին, նրանք անձամբ Կյուրոս թագավորից հրաման ստացան վերակառուցել տաճարը։ Շատ հրեաներ ուրախությամբ ձեռնարկեցին այդ ճամփորդությունը, իսկ նրանք, ովքեր տարբեր պատճառներով չէին կարող վերադառնալ, նյութապես աջակցեցին գնացողներին։ Մեր թվարկությունից առաջ 537-ին, հավանաբար վաղ գարնանը, մոտ 50,000 հրեաներ լքեցին Բաբելոնը, Նրանց առաջնորդում էր քահանայապետ Հեսուան, ում նաև անվանում են Հեսու, ինչպես նաև Կյուրոսի կողմից նշանակված կառավարիչ Զորաբաբելը։ Վաղ աշնանը նրանք հասան Հուդա։ Ժողովրդի սիրտը ուրախությունից ցնծում էր, բայց ինչպես կարող էին նրանք պահպանել այդ ուրախությունը։ Տեսեք, թե բնակություն հաստատելուց հետո նրանք ինչ արեցին։ Եկեք կարդանք Եզրաս 3:1-6 համարները։
7-րդ ամսում, երբ Իսրայելի որդիներն արդեն իրենց քաղաքներում էին, ժողովուրդը մեկ մարդու պես հավաքվեց Երուսաղեմում. Հովսեդեգի որդի Հեսուան, նրա եղբայրները, քահանաները, Սաղաթիելի որդի Զորաբաբելը և նրա եղբայրները վեր կացան ու սկսեցին շինել Իսրայելի Աստծո զոհասեղանը, որպեսզի ողջակեզներ մատուցեն դրա վրա, ինչպես որ գրված է ճշմարիտ Աստծո մարդ Մովսեսի օրենքում։ Նրանք զոհասեղանը հիմնեցին իր նախկին տեղում, քանի որ վախենում էին շրջակա երկրների ժողովուրդներից, և դրա վրա սկսեցին առավոտյան ու երեկոյան ողջակեզները մատուցել Եհովային։ Հետո ըստ գրվածի նշեցին տաղավարների տոնը, ամեն օր բերելով այնքան ողջակեզներ, որքան սահմանված էր յուրաքանչյուր օրվա համար։ Նրանք սկսեցին մատուցել մշտական ողջակեզը, նաև ողջակեզներ մատուցեցին նորալուսինների ժամանակ և Եհովային նվիրված բոլոր սուրբ տոներին, ինչպես նաև ցանկացած մարդու համար, որը հոժարակամորեն ընծա էր մատուցում Եհովային։ 7-րդ ամսվա առաջին օրվանից սկսած նրանք ողջակեզներ մատուցեցին Եհովային, երբ Եհովայի տաճարի հիմքը դեռ չէր գցվել։
Նկատեցիք, որ հրեաները վերականգնեցին մաքուր երկրպագությունը, չնայած որ վախենում էին շրջակա երկրների ժողովուրդներից։ Իրենց այդ քաջ արարքի շնորհիվ դա դարձավ շատ ուրախալի ժամանակաշրջան։ Ու եղավ այն, ինչ ասել էր Մովսեսը, երբ հրահանգ էր տվել ժողովրդին տոնել տաղավարների տոնը։ Եվ այդժամ դու ուրախ կլինես։ Հաջորդ տարի ժողովուրդը քաջաբար և մեծ ուրախությամբ գցում է տաճարի հիմքը։ Այդ մասին կարդանք Եզրաս 3:10-13 համարներում։
Երբ շինարարները Եհովայի տաճարի հիմքը գցեցին, քահանայական զգեստներ հակած քահանաները կանգնեցին փողերով, իսկ ղեկավարները ասափի որդիները ծնցղաներով, որպեսզի գովաբանեն Եհովային ըստ այն կարգի, որը սահմանել էր Իսրայելի Դավիթ թագավորը։ Նրանք սկսեցին հերթով երգել, Եհովային գովաբանելով ու շնորհակալություն հայտնելով, որովհետև բարի է նա, որովհետև նրա սիրառատ բարությունը հավերժական է Իսրայելի հանդեպ։ Իսկ ամբողջ ժողովուրդը բարձր ձայնով գոչեց, գովաբանելով Եհովային այն բանի համար, որ Եհովայի տան հիմքը գցվել էր։ Շատ քահանաներ, ղեկավարներ և ազգատոհմերի գլուխներ, այն տարեցները, որոնք տեսել էին նախորդ տունը, բարձրաձայն լաց էին լինում, երբ իրենց աչքի առաջ դրվում էր այս տան հիմքը։ Իսկ շատ ուրիշներ ուրախությունից բարձր ձայնով գոչում էին։ Ժողովուրդն այնքան ուժգին էր բղավում, որ մարդիկ ուրախության բացականչությունները լացի ձայնից չէին տարբերում։ Եվ այդ ձայնը նույնիսկ հեռվում էր լսվում։
Ժողովրդի տարեցներից ոմանք չեն պատկերացնում, թե այս տաճարը ինչպես կարող է համեմատվել Սողոմոնի փառահեղ տաճարի հետ, բայց մյուսների ուրախության բացականչությունները նրանց լացի ձայնից բարձր են հնչում։ Շրջակա ազգերը, սակայն, ամենևին էլ ուրախ չեն, ավելին, նրանք ծրագրեր են կազմում, որ քար գցեն հրեաների ուրախության վրա։ Իսկ թե ինչպես, եկեք կարդանք Եզրաս 4:1-3 համարներում։
Երբ Հուդայի և Բենյամինի հակառակորդները լսեցին, որ Աքսորից վերադարձածները տաճար են կառուցում Իսրայելի Աստված Եհովայի համար, իսկույն մոտեցան Զորաբաբելին և ազգատոհմերի գլուխներին ու ասացին նրանց.
«Մենք էլ ենք ուզում ձեզ հետ կառուցել, քանի որ ձեզ նման, մենք էլ ենք ձեր Աստծուն խնդրում ու նրան զոհեր մատուցում. Ասորեստանի թագավոր Ասարհադոնի օրերից ի վեր, որը մեզ այստեղ բերեց»։
Սակայն Զորաբաբելը, Հեսուան և Իսրայելի ազգատոհմերի մնացած գլուխները պատասխանեցին.
«Ճիշտ չի լինի, որ դուք մեզ հետ տուն կառուցեք մեր Աստծո համար, քանի որ մենք ինքներս պետք է կառուցենք Իսրայելի Աստված Եհովայի համար, ինչպես որ հրամայել է Պարսկաստանի թագավորը, Կյուրոս թագավորը»։
Կառավարիչ Զորաբաբելը գլխի ընկավ, որ այդ թշնամիները իրականում վատ մղումներ ունեն։ Եվ երբ նա մերժեց այդ առաջարկը, նրանք փորձեցին խափանել տաճարի շինարարությունը։ Նկատի առնենք, թե 4-ից 7 համարների համաձայն դեպքերն ինչպես են զարգանում։
Դրանից հետո այդ երկրի ժողովուրդը թուլացնում էր Հուդայի ժողովրդի ձեռքերը եւ հուսահատեցնում էր նրան, որ չկառուցի։ Եվ Պարսկաստանի թագավոր Կյուրոսի բոլոր օրերում, մինչև Պարսկաստանի թագավոր Դարեհի թագավորության օրերը, նրանք խորհրդականներ էին վարձում նրանց դեմ, որպեսզի խափանեն նրանց ծրագրերը։ Ասուերոսի թագավորության օրերում, նրա թագավորության սկզբում, նրանք մեղադրանք գրեցին Հուդայի ու Երուսաղեմի բնակիչների դեմ։ Նաև Արտաքսերքսեսի օրերում, Բեսելամը, Միթրիդատի, Տաբեելի եւ իր մնացած պաշտոնակիցների հետ գրեց Պարսկաստանի թագավոր Արտաքսերքսեսին։ Նամակը գրվեց արամերեն տառերով եւ թարգմանվեց արամերեն լեզվով։
Եկեք կարդանք, թե Ռեումը գլխավոր պաշտոնյան եւ Իսրայելի մյուս թշնամիները ինչ գրեցին թագավորին։ Ուշադրություն դարձրեք, թե նրանք ինչ կեղծ մեղադրանքներ ներկայացրին։ Եզրաշ 4-ի 11-ից 16։
Սա է նրանց ուղարկած նամակի պատճենը այս հարցի վերաբերյալ։
Արտաքսերքսես թագավորին, քո ծառաների Գետիայն կողմում գտնվող մարդկանց կողմից։ Թող հայտնի լինի թագավորին, որ քո մոտից մեզ մոտ եկացերյաները եկել են Երուսաղեմ։ Նրանք կառուցում են այդ ապստամբ ու անպետ քաղաքը։ Ավարտին են հասցնում պարիսպների շինարարությունը և նորոգում են հիմքերը։ Թող հայտնի լինի թագավորին, որ եթե այս քաղաքը վերակառուցվի և դրա պարիսպները վերականգնվեն, ապա այդ մարդիկ ոչ հարկ, ոչ տուրք, ոչ էլ մաքս կտան, ինչի պատճառով թագավորների գանձատները վնաս կկրեն։ Եվ քանի որ մենք պալատից վարձ ենք ստանում, և պատշաճ չէ, որ տեսնենք, թե ինչպես է թագավորը կողոպտվում, այդ պատճառով նամակ ենք ուղարկում եւ տեղակ ենք պահում թագավորին, որպեսզի քո նախնիների արձանագրության գրքում քնություն կատարվի։ Այդ գրքից դու կիմանաս, որ այդ քաղաքը ապստամբ քաղաք է, որը թագավորներին ու գավառներին վնաս է հասցնում, եւ որ վաղեմի ժամանակներից այնտեղ խռովարարներ են եղել։ Դա է պատճառը, որ այս քաղաքը ամայացած է։ Թագավորին տեղեկացնում ենք, որ եթե այս քաղաքը վերակառուցվի եւ դրա պարիսպները վերականգնվեն, ապա Գետիայն կողմում դու բաժին չես ունենա։
Ծանոթ մեղադրանքներ են։ Այդ նույն բաներում մեր հակառակորդներն են հաճախ մեղադրում մեզ։ Նրանք հարկեր չեն վճարում, նրանց գործունեությունը հակասում է պետության շահերին, նրանք ապստամներ ու խռովարարներ են, նրանք անկառավարելի են։ Իհարկե, այս բոլոր մեղադրանքները կեղծ են, բայց այդ ժամանակ դրանք արեցին իրենց սև գործը։ Թագավորը հրամայեց դադարեցնել աշխատանքները։ Ուստի տաճարի շինարարությունը կանգ առավ։ Շատ ափսոս։ Երբ հրեաները նոր էին վերադարձել, նրանք թույլ չտվեցին, որ մարդավախությունը իրենց ետ պահի Եհովայի գործը կատարելուց, բայց այժմ նրանք տեղի տվեցին վախին։ Այսօր մեր հակառակորդները ավելի ու ավելի ուժգին են ընդդիմանում մեզ, բայց զիջումների գնալը կամ հանձնվելը երբեք որևէ մեկին ուրախություն չի բերել, ճիշտ հակառակը։ Եհովային հավատարի մնալն է ուրախություն պարգևում, անգամ եթե դրա համար բռնության են ենթարկվում։ Իսկ իրոք դա այդպես է։ Քննենք յանքից վերցված մի օրինակ։ Պատկերացրեք մի մոր ու աղջկա, որոնց շրջապատել է զայրացած ամբոխը և նրանց ստիպում է կուսակցական տոմս գնել։ Ինչ կանեն քույրերը։ Եթե զիջումների գնան և գնեն այդ տոմսը, նրանց հակառակորդները կուրախանան, բայց հետո քույրերն ամոթ կզգան, հասկանալով, որ դավաճանել են իրենց երկնային հորը։ Ուստի քույրերը անսասան են մնում։ Իհարկե, ծաղրու ծանակի և ծեծի ենթարկվելը հաճելի չէ իրենց, սակայն հետո նրանց խիղճը չի տանջում, և նրանք իսկական ուրախություն են զգում, հասկանալով, որ հավատարիմ են մնացել Եհովային։ Իսկ ինչ եղավ Եզրասի օրերի հրեաներին, նրանցից շատերը թողել էին Բաբելոնի իրենց հարմարավետ կյանքը և դժվարին ճամփորդություն կատարելով եկել էին Հուդա։ Արդեն 14 տարի է արգելք է դրված տաճարի շինարարության վրա։ Հրեաները կորցրել են իրենց երբեմնի եռանդը Եհովայի կամքը կատարելու գործում։ Նրանք պարտքի զգացումից ելնելով զոհեր են մատուցում Եհովային, բայց չեն անում այն, ինչ նա ասել էր իրենց, այսինքն ավարտին չեն հասցնում տաճարի շինարարությունը։ Ամեն անգամ հակառակության բախվելիս նրանք արդարացնում են իրենց, ասելով, թե շինարարություն ավարտելու համար Եհովայի սահմանած ժամանակը չի եկել, Ակներևաբար նույնիսկ առավարիչ զորաբաբելն ու քահանայապետ Հեսուն ունեն քաջալերանքի կարիք։ Դրա համար Եհովան նրանց մոտ ուղարկում է Անգե Մարգարեին։ Այժմ եկեք բացենք Անգե գրքի առաջին գլուխը։ Անգեի պարզ, բայց զորե խոսքերը, որոնք նա հրճակում է գրեթե 4 ամիս, բացահայտում են, թե որն է խնդրի արմատը։ Անգե 1:2-11։
Այսպես է ասում զորքերի Տեր Եհովան. Այս ժողովուրդն ասում է, ժամանակը չի եկել։ Ժամանակը չէ, որ Եհովայի տունը կառուցվի։ Եհովայի խոսքը դարձյալ եղավ Անգե Մարգարեի միջոցով և ասվեց. Իսկ ժամանակն է, որ դուք բնակվեք փայտակերտ տներում, մինչ այս տունը ավերակների մեջ է։ Եվ հիմա այսպես է ասում զորքերի Տեր Եհովան. Ուշադրություն դարձրեք ձեր ճանապարհներին։ Շատ ձեր եք ցանում, բայց քիչ եք հավաքում։ Ուտում եք, բայց չեք կշտանում։ Խմում եք, բայց չեք հագենում։ Հագուստներ եք հագնում, բայց չեք տաքանում։ Վարձկանը վարձվում է, որ իր աշխատավարձը ծակ քսակի մեջ դնի։ Այսպես է ասում զորքերի Տեր Եհովան. Ուշադրություն դարձրեք ձեր ճանապարհներին։ Լեռը բարձրացեք և փայտանյութ բերեք։ Կառուցեք այդ տունը, որ հավանություն տամ դրան և փառավորվեմ, ասում է Եհովան։ Շատ բանի էիք սպասում, բայց քիչ բան ստացաք։ Այդ ամենը տուն բերեցիք, բայց ես փչեցի դրա վրա և ցիրուցան արեցի։ Հանուն ինչի, ասում է զորքերի Տեր Եհովան, հանուն իմ տան, որ ավերակների մեջ է, մինչդեռ ձեզնից յուրաքանչյուրն իր տան համար է վազվզում։ Այդ պատճառով երկինքը ձեզնից հետ պահեց իր ցողը և երկիրը իր բերքը։ Եվ ես երկրի, լեռների, հացահատիկի, նոր գինու, յուղի, հողից բուսած ամեն ինչի, մարդու, ընտանի կենդանու, և ձեռքի բոլոր գործերի վրա երաշտ էի բերում։
Եհովան եսակենտրոն հրեաներին համեմատեց վարձու աշխատողի հետ, որ իր աշխատավարձը ծակ քսակի մեջ է դնում։ Նա վերցրել էր իր օրհնությունը նրանցից, քանի որ նրանք անտեսել էին իր տան շինարարությունը։ Նրանց տքնաջան աշխատանքը շատ քիչ արդյունք էր բերում, իսկ կյանքը գրեթե զուրկ էր ուրախությունից։ Ըստ ամենայնի, նրանցից ոմանք փորձում էին լրացնել այդ բացը, զարդարելով իրենց տները, բայց նյութական բաներով հնարավոր չէ բավարարել հոգևոր կարիքները, իսկ մենք ինչ դաս կարող ենք քաղել սրանից։ Իհարկե, գեղեցիկ իրեր ունենալը սխալ չէ, բայց նյութական բաները չեն կարող իսկական և մնայուն ուրախություն պատճառել, հատկապես եթե դրանք ձեռք բերելու համար անտեսել են Եհովայի գործը։ Հիշենք, թե ինչ ճշմարտություն է գրված Սաղմոս 127-ի մեկում. Եթե Եհովան չկառուցի տունը, ապա զուր են աշխատում այն կառուցողները։ Մյուս կողմից, եթե մենք անձնուրացաբար նախ Աստծո թագավորությունն ու նրա արդարությունն ենք փնտրում, Աստված էլ ճիշտ ժամանակին տալիս է այն, ինչը անհրաժեշտ է մեզ։ Անգեի օրերում ոմանք անհանգստանում էին, թե արդյոք վերակառուցվող տաճարը այնքան փառավոր կլիներ, որքան Սողոմոնի տաճարը։ Բայց անհանգստանալու պատճառ չկար, քանի որ Առաքներ 10:22-ում ասվում է. Եհովայի օրհնությունն է հարստացնում, և նա ցավ չի ավելացնում դրան։ Անգեի միջոցով Եհովան երաշխավորեց, որ այդ տաճարի փառքը ավելի մեծ էր լինելու, քան նախորդինը։ Եկեք կարդանք Անգե 2:3-9 համարները։
Ձեր մնացածներիդ միջից ով է տեսել այս տունը իր նախկին փառքով, իսկ ինչպիսին է այն ձեր աչքին հիմա։ Չէ՞ որ նախորդի հետ համեմատած այն ոչնչի պես է ձեր աչքին, բայց հիմա զորացիր, ով զորաբաբել, ասում է Եհովան, և դու էլ զորացիր, ով Հեսու քահանայապետ, Հովսեդեկի որդի, զորացիր երկրի ամբողջ ժողովուրդ, ասում է Եհովան, և գործի անցիր, ես ձեզ հետ եմ, ասում է զորքերի Տեր Եհովան, հիշեք այն ուղտը, որ հաստատեցի ձեզ հետ, երբ դուրս եկաք Եգիպտոսից և երբ իմ ոգին մնում էր ձեր մեջ, մի վախեցեք։ Այսպես է ասում զորքերի Տեր Եհովան, եվս մեկ անգամ, և դա կլինի շուտով, ես կցնցեմ երկինքն ու երկիրը, ծովն ու ցամաքը, բոլոր ազգերը ես կցնցեմ ու բոլոր ազգերի ցանկալի գանձերը կգան և այս տունը փառքով կլցնեմ, ասում է զորքերի Տեր Եհովան, իմն է արծաթը և իմն է ոսկին, ասում է զորքերի Տեր Եհովան, այս վերջին տամփարքը ավելի մեծ կլինի, քան նախորդինը, ասում է զորքերի Տեր Եհովան։
Երբ ողջ տիեզերքի արարիչը, Տերն ու Տիրակալը հայտնում է իր նպատակը, ով կամ ինչը կարող է խանգարել նրան իրագործել այն։ Ոչինչ և ոչ ոք։ Եհովայի հստակ խոսքերը կասկածի տեղ չէին թողնում, բայց նա դեռ անհրաժեշտ էր համարում քաջալերել հայրենադարձ հրյաներին։ Եհովան իր հրեշտակին ուղարկեց մեկ այլ մարգարեի, Զաքարիայի մոտ։ Եկեք կարդանք Զաքարիա 1:12-16 համարները և տեսնենք, թե հրեշտակը ինչ սրտապնդիչ խոսքեր ասաց հրյաներին։ Զաքարիա առաջին գլուխ 12:16
Այդ ժամանակ Եհովայի հրեշտակն ասաց.
Ով զորքերի Տեր Եհովա, մինչև երբ պիտի չողորմես Երուսաղեմին ու Հուդայի քաղաքներին, որոնք արդեն 70 տարի է, ինչ քո դատապարտության տակ են։
Եհովան պատասխանեց ինձ հետ խոսող հրեշտակին բարի ու մխիթարական խոսքերով, և ինձ հետ խոսող հրեշտակն ասաց ինձ.
Կանչիր ու ասա, այսպես է ասում զորքերի Տեր Եհովան. Ես խանդով պաշտպանում եմ Երուսաղեմն ու Սիոնը, և իմ խանդը մեծ է. Ես մեծ վրդովմունքով վրդովված եմ անհոգ ապրող ազգերի վրա, որովհետև ես մի փոքր վրդովվեցի, բայց նրանք չարիքը ավելացրին. Դրա համար էլ այսպես է ասում Եհովան. Ես ողորմությամբ պիտի հետ դառնամ Երուսաղեմ, իմ տունը այնտեղ պիտի կառուցվի, ասում է զորքերի Տեր Եհովան, և Երուսաղեմի վրայով չափման լար պիտի ձգվի.
Ընդգծելու համար, թե Եհովան ինչպիսի հոգատարությամբ կպաշտպանի նրանց, հրեշտակը երկրորդ գլխի 7-9 համարներում ասում է.
Հեյ, Սիոն, ազատիր քեզ, որ Բաբելոնի դստեր հետ ես բնակվում. Այսպես է ասում զորքերի Տեր Եհովան, ով փառավորվելով ինձ ուղարկել է ձեզ կողոպտող ազգերի մոտ. Ձեզ դիպչողը իմ աչքի բիբին է դիպչում. Ահա ես իմ ձեռքը նրանց դեմ կբարձրացնեմ, և նրանք իրենց ստրուկների համար ավար կդառնան, և դուք կիմանաք, որ զորքերի Տեր Եհովան է ինձ ուղարկել։
Թույլ կտայր, որ ինչ-որ մեկը մատը մտցներ աչքդ։ Ոչ, իհարկե, այդպես էլ Եհովան թույլ չէր տալու, որ հակառակորդները վնասեին իր ժողովրդին։ Զաքարիա 3-րդ գլխի առաջին 2 համարներում հրեշտակը բացահայտում է, թե իրականում ով է կանգնած այդ հակառակության հետևում։
Եվ նա ինձ ցույց տվեց քահանայապետ Հեսուին, որ կանգնած էր Եհովայի հրեշտակի առաջ, և Սատանան էլ նրա աջ կողմում էր կանգնած, որպեսզի հակառակվի նրան։ Եհովայի հրեշտակն ասաց Սատանային.
«Թող Եհովան քեզ սաստի, ով Սատանա։ Այո, թող Եհովան Երուսաղեմն ընտրողը քեզ սաստի. Միթե այս մարդը կրակի միջից հափշտակված կիսախանց փայտ չէ»։
Արդյոք այս ամենը Եհովան անում էր զուտային պատճառով, որ իսրայելացիները հավատային իրենց ուժերին, ճիշտ հակառակը։ Նրանք պետք է հիշեին, որ միայն Եհովայի օգնությամբ կարող էին իրագործել նրա նպատակը։ Լսենք, թե հրեշտակը սրա վերաբերյալ Զաքարիային ինչ ասաց. 4-րդ գլուխ, 6-7 համարներ։
Սա Եհովայի խոսքն է Զորաբաբելին. «Ոչ թե զորքով և ոչ թե ուժով, այլ իմ ոգով», ասում է զորքերի Տեր Եհովան։ «Ով ես դու, ով մեծ լեռ»։ Զորաբաբելի առաջ դու հարթավայր կդառնաս. Նա դուրս կբերի գլխաքարը և այդ ժամանակ կբացականչեն. «Ինչ հմայի չէ, ինչ հմայի չէ»։
Հրյաները, սիրտ առնելով Եհովայի 2 մարգարեների ոգևորիչ խոսքերից, դուրս պրծան թերահավատության ճիրաններից և վերսկսեցին տաճարի շինարարությունը։ Բնականաբար, հարևանության բնակվող թշնամիները ձեռքները ծալած չնստեցին։ Թաթանայի և Սաթրաբուզանի գլխավորությամբ նրանք նույնպես գործի անցան։ Վերադառնանք Եզրաս գրքին, 5:3-5 համարներ։
Այդ նույն ժամանակ գետի այն կողմի կառավարիչ Թաթանան, Սաթրաբուզանն ու նրանց պաշտոնակիցները եկան նրանց մոտ և այսպես ասացին.
«Ով է ձեզ հրաման տվել, որ կառուցեք այս տունը և վերականգնեք այս կառույցը»։
Հետո հարցրին.
«Ինչ են այն մարդկանց անունները, ովքեր կառուցում են այս շինությունը»։
Սակայն Աստու աչքը հրյաների երեցների վրա էր, և նրանց չկանգնեցրին, մինչև որ այդ մասին չտեղեկացրին դարեհին, և մինչև որ նրանից պաշտոնական նամակ չեկավ այդ հարցի վերաբերյալ։
Այստեղից մենք նույնպես կարող ենք դաս քաղել, երբ չնայած հակառակությանը քաջաբար կատարում են Եհովայի գործը, նա օրհնում է մեր ջանքերը և հնարավորություն է տալիս, որ շարունակենք ծառայել իրեն։ Հրեաները վերսկսում են տաճարի շինարարությունը, թեև այդ գործի վրա դեռևս արգելք է դրված։ Սակայն թագավորը, ով դրել էր այդ արգելքը, իր կառավարման 7-րդ ամսում սպանվել էր։ Հետևաբար Թաթանան և նրա համախոհները պետք է գործ ունենան նոր թագավորի, Դարեհ առաջինի հետ։ Հրեաներին մեղադրելիս նրանք փորձում են Զորաբաբելի խոսքերը օգտագործել նրա իսկ դեմ, նշելով, որ Զորաբաբելն ասել է, իբր Կյուրոս թագավորը ինքն է հրաման տվել վերակառուցելու տաճարը։ Նրանք խնդրում են Դարեհ թագավորին քննել և տեսնել, թե իրոք դա այդպես է, ուստի Դարեհը հրաման է տալիս հետաքննություն անցկացնել։ Ինչ որոշում կկայացնի Դարեհ թագավորը, հրեաների բոցավառված հավատն ու վճռականությունը նրանց ուրախություն կբերեն, թե փորձանք։ Դարեհին տեղեկացնում են, որ Կյուրոսը իսկապես տաճարը վերաշինելու հրաման էր տվել, ուստի Եզրաս 6:6-12-ում կարդում ենք Դարեհի խիստ պատասխանը.
Ուստի գետի այն կողմի կառավարիչ Թաթանային, Սաթրաբուզանին և նրանց պաշտոնակիցներին, գետի այն կողմի ստորադաս կառավարիչներին սա է ասվում. Հեռու մնացեք այդտեղից, մի խանգարեք Աստծու տան աշխատանքներին. Հրեաների կառավարիչն ու հրեաների երեսները պետք է վերակառուցեն Աստծո տունն իր տեղում։ Իմ կողմից հրաման է տրվում այն մասին, թե ինչպես պետք է վարվեք հրեաների երեսների հետ, որպեսի վերակառուցվի Աստծո տունը։ Այս մարդկանց ծախսերը առանց ընդհատումների և անհապաղ ծածկեք թագավորական գանձատնից, այսինքն գետի այն կողմում հավաքվող հարկերից։ Եվ ինչ որ անհրաժեշտ է, մատղաշ ցլեր, խոյեր և գառներ, երկնքի Աստծուն ողջակեզներ մատուցելու համար, նաև ցորեն, աղ, գինի և յուղ, ինչ էլ որ խնդրեն Երուսաղեմում գտնվող քահանաները, թող ամեն օր անդադար տրվի նրանց, որպեսզի նրանք շարունակ երկնքի Աստծուն հաճելի ինծաներ բերեն և աղոթեն թագավորի ու նրա որդիների կյանքի համար։ Իսկ եթե որևէ մեկը ոտնահարի այս կարգադրությունը, ես հրաման եմ տալիս, որ այդ մարդու տնից մի գերան հանեն ու նրան կախեն դրանից, իսկ նրա տունը հասարակած արտաքնոց դարձնեն։ Եվ այն Աստվածը, որը այնպես արեց, որ իր անունն իր տան վրա լինի, թող տապալի ցանկացած թագավորի կամ ժողովրդի, որը կոտնահարի այս կարգադրությունն ու կվերացնի Երուսաղեմում գտնվող Աստծո տունը։ Ես, Դարեհս, հրաման եմ տալիս, անհապաղ կատարեք այն։
Թագավորի հրամանը ստանալով, Թաթանան ու նրա համախոհները հասկանում են, որ այլ ընտրանք չունեն, որ իրենք ոչ միայն չպետք է խոչընդոտեն տաճարի շինարարությանը, այլև պետք է ֆինանսապես աջակցեն այդ գործին։ Կարելի է պատկերացնել, թե հավատարիմ հրեաները ինչ ցնծություն ապրեցին։ Մեր թվարկությունից առաջ 515-ին նրանք ուրախությամբ կատարեցին Աստծո տան հանդիսավոր բացումը, ինչի մասին կարդում ենք 22-րդ համարում։
Նրանք 7 օր ուրախանալով նշում էին անթթխմոր հացերի տոնը, քանի որ Եհովան նրանց ուրախություն էր տվել, Ասորեստանի թագավորի սիրտը նրանց կողմը դարձնելով, որպեսզի նա զորացնի նրանց ձեռքերը ճշմարիտ Աստծու, Իսրայելի Աստծո տան աշխատանքները կատարելու համար։
Այսօր, երբ իմաստուն և արդարամիտ պաշտոնյաները երբեմն գործում են հոգուդ մեզ, մենք շատ շնորհակալ ենք լինում նրանց, բայց առավել ևս մենք շնորհակալ ենք լինում Եհովային, քանի որ նա է դեպքերին այս կամ այն ընթացքը տալիս։ Առակներ 21:1-ում ասվում է. «Թագավորի սիրտը Եհովայի ձեռքում ջրի հոսքի պես է, դեպի ուր որ նա ուզում է, ուղում է այն»։ Ուստի մենք մեր հույսը չենք դնում այս աշխարի որևէ կառավարչի կամ կազմակերպության վրա։ Նրանցից ոչ ոք չի կարող վերջնական ազատագրում բերել մեզ։ Ավելին, Սատանայի համակարգի կործանումից առաջ բոլոր ազգերը մեր դեմ են դուրս գալու, բայց նրանք շատ ավելի սարսափելի վերջ կունենան, քան Թաթանան և նրա համախոհները։ Այսպիսով, ինչ դասեր կարող ենք քաղել Եզրաս, Անգե և Զաքարիա գրքերի ընթերցանությունից։ Առաջին, Եհովան օրհնում է, երբ չնայած դժվարություններին շարունակում ենք վճռականորեն կատարել իր կամքը։ Նա թույլ չի տա, որ մեր հակառակորդները հաջողության հասնեն։ Երկրորդ, Երբ Եհովայի գործը կատարելը նյութական բարիքներ ձեռք բերելուց ավելի կարևոր ենք համարում, նա մեր սիրտը իսկական ուրախությամբ է լցնում։ Եկեք չմոռանանք, թե Հիսուսը ինչ գործ է հանձնարարել մեզ։ Իր հետևորդներին հրաժեշտ տալիս նա հստակ ասաց. «Ուրեմն գնացեք և բոլոր ազգերի մեջ աշակերտներ պատրաստեք»։ Մեր մտածելակերպն ու գործերը վկայում են արդյոք, որ այդ հանձնարարությունը մեզ համար ցանկացած նյութապաշտական նպատակից ավելի կարևոր է։ Անգեն մարգարեացել էր, որ գալու էր մի օր, երբ Եհովայի տաճարի փառքը շատ ավելի մեծ էր լինելու, քան Սողոմոնի օրոք կառուցվածինը։ Այդ մարգարեությունը իրականանում է մեր օրերում։ Եհովան քարոշության միջոցով ցնցում է ազգերը և միլիոնավոր ցանկալի գանձեր, այսինքն անկեղծ սիրտ ունեցող մարդիկ մոտենում են իրեն։ Նրանք ուրախությամբ հորդում են Եհովայի հոգևոր մեծ տաճար։ Այդ տաճարը բոլոր այն միջոցառումներն են, որոնց շնորհիվ կարողանում ենք քավից զոհի հիման վրա երկրպագել Եհովային։ Հիմա ժամանակը չէ, որ կենտրոնանանք փայտակերտ տներ ձեռք բերելու, այսինքն նյութապաշտական նպատակների ձգտելու վրա։ Շատ շուտով այն օրը, երբ չենք սպասում, Սատանայի աշխարհը կկործանվի, և մենք ոտք կդնենք նոր աշխարհ։ Ուստի էական չէ, Սատանան ինչպես է փորձում վհատեցնել կամ շեղել մեզ, թող որ երբեք թույլ չտանք նրան խլել այն ուրախությունը, որ ստանում ենք Եհովային ծառայելուց։ Եկեք միշտ քայլենք Եհովայի հետ, որ հասնենք այն խաղաղ նոր աշխարհը, որտեղ կկարողանանք ուրախությամբ լի սրտով հավիտյան ծառայել նրան։ Զորաբաբելը, Հեսուն, Անգեն և Զաքարյան շատ բան են արել, որ հրյաները կարողանային կրկին շահել Եհովայի հաճությունը։ Հետագայում մեր թվարկությունից առաջ 468-ին Եզրասը ինքն էլ եկավ Երուսաղեմ, որ օգնի ժողովրդին ճիշտ ձևով երկրպագել Եհովային։ Բայց հրյաները դեռևս հավելյալ առաջնորդության կարիք ունեն, ուստի Եհովան նրանց մոտ մեկ այլ խիզախ առաջնորդի ուղարկեց։ Այս համաժողովի հաջորդ երկու օրերի ընթացքում մենք շատ բան կիմանանք այդ հավատարիմ և հզոր մարդու Նեհեմիայի մասին։